Hornaugað 20. og 6. júní 2026. Innlend. Nýir ventir í ráðhúsinu. Nýr meirihluti í Reykjavík hefur tekið til hendinni svo munar. Mest áberandi eru umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara þar sem 18 stöðu gildi af 40 og 2 voru lögð niður og 9 starfsmenn færðir til. Öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar var sagt upp og 2 skrifstofur lagðar niður þar á meðal mannréttinda skrifstofa auk þess sem mannréttindaráð heyri sögunni til. Á meðan RUV dregur fram áhyggjur minnihlutans af því að mannréttindi eigi undir högg að sækja í heiminum lýsir MBL breytingunum einfaldlega sem áhyggjuefni. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri boðar hins vegar 280 til 330 milljóna króna árlegan sparnað og lofar 9 minna markastimi. Samskonar áherslu breytingar sjást í skipulagsmálum en nýr meiri hluti í umhverfis og skipulagsráði hafnaði nýju deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut sem var hluti af fyrstu lotu borgarlínur. Formaður ráðsins segir ákvörðunina svara ákalli kjósenda en fulltrúar samfylkingarinnar harma að hönnunarferlið sé komið á byrjunarreit. Þá var gjaldfrjáls strætó fyrir grunnskólabörn aftur kallaður eftir aðeins 50 daga í gildi enda ófjármagnaður með öllu. Að lokum sindi slökkuliðið útkalli vegna bílelds í Fossvogi og ofstórs elds í klæðskap í Mosfellsbæ á meðan lögreglan klingdi við vasaþjófa í miðborginir. Ellendu. Skjálftar í tölum og tímadali. Jarðskjálftin í Venezuela er mest umfjallaða erlenda fréttinni. RUV sagði fyrst frá jarðskjálfta af stærðinni 7,1 en leiðrétti sig síðar í jarðskjálfta upp á 7,2 og 7,5. Morgunblaðið greindi frá 2 skjálftum, 7,2 og 7,5 að stærð. Í sömu frétt MBL segir fjöldin allur af byggingum hafa hrunið að minnsta kosti 160 og 4 hafa látið lífið. RUV birti alls 7 greinar neyðar ástandið eftir skjálftan. Umfjöllunin skattskýrslu Karls Breta konungs sýnir svipað samræmi. RUV fullyrti í einni frétt að konungurinn hefði birt skýrsluna í gær en sagði í annari frétt að hann hefði birt hana í dag. Morgunblaðið sagði skýrsluna hafa verið birta í dag. Karl hefur greitt yfir 30 milljónir punda í skatta frá september 2022. Að lokum sagði Donald Trump á fundi með Mark Rutte að aðildarríki NATO hefði brugðist með því að styðja ekki stríð hans gegn Írana. Rutte benti á að 500 bandarískar flugvélar hefðu tekið á loft frá Ítalíu vegna aðgerðarinnar Epic Fury. Ítölsk stjórnvöld mótmæltu og sögðu flugvélarnar aðeins hafa sinnt flutningum en ekki árásum. Íþróttir. Þegar sigurvegarar tapa og 5 leikir jafngilda brotnu beini. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu heldur áfram að framleiða niðurstöður sem stangast á við heilbrigðaskynsemir. Í D-riðli tókst Tyrkjum að knýja fram 3-2 sigur á Bandaríkjunum með marki frá Kan Ayhan á lokasekundum 8 mínútna uppbótartíma. Þrátt fyrir þetta tyrkneska liðið á leið heimi, enda búið að tapa fyrstu 2 leikjum sínum. Bandaríkjamenn standa hins vegar uppi sem sigurvegarar riðilsins. Á sama tíma dugði Ástralíu og Paraguay tíðindalaust 0-0 jafntefli til að fagna áframhaldandi veru á mótinu. Í riðli skrifaði Suður-Afríka söguna með því að komast í útsláttarkeppnina í fyrsta sinn eftir 1-0 sigur á Suður-Kóreu. Mark Thabelo Maseko á 60 og 3 mínútu tryggði liðinu annað sætið á meðan Mexíkó fór áfram með fullt hús stiga eftir 3-0 sigur á Tékklandi. Aganend FIFA sýndi svo á sér nýjar liðar þegar Asim Matibó leikmaður Katar var dæmdur í 5 leikja bann fyrir tæklingu á Kanadamanninum Ismail Konier. Konier liggur eftir með brotinn sköflung og ökklabrot en Matibó tekur bannið út eftir mót þar sem Katar þegar úr leiku. Tækni gervigreind, dýrari tól og ónýtt skammtafræði. Tæknigeirinn hefur hækkað verð meðanann. Apple ríður á vaðið með 20% hækkun á MacBook og iPad-tölvum og vísa til hækkandi íhlutakostnaðar. Microsoft fylgir fast á eftir og hækkar verð á Xbox-leikjatölvum frá 1. ágúst vegna hækkandi verðs á minnisflugum. Þetta önnur hækkunin á tæpu ári þar sem 512 GB mótilin hækka 100 bandaríkjadali og 1 TB mótilin 150 dali. Xbox Series S mun því kosta 499,99 dali og Series XZ án drifts 749,99 dali. Á sama tíma og tæknirisin rukkar meira fyrir vélbúnaðin virðist hugbúnaðurinn á öðrum sviðum vera vanbúinn. Ný rannsóknargrein dregur í efa stórhuga yfirlýsingar Microsoft frá því í febrúar 2025 byltingarkennda majorana einn skammtatölvukubinn. Þessi tækni átti að vera hornsteinn framtíðarinnar en gagnrýnendur benda nú á að fullyrðingar fyrirtækisins standist ekki skoðun vegna einfaldra Python forritunarvillnar. Það þarf greinilega ekki flokna skammtafræði til að gera einföld mistök. Vísindi Metin falla og skjaldbökur rata heima. Evrópa svitnar nú undir hitameti sem fékk mesta rýmið í vísindafréttum vikunar. Í Bretlandi mældist heitasti júnítagur sögunar þegar hitin náði 36,7 gráðum á Celsius í suðvestur hlutanum sem olli miklu álagi á sjúkrabílaþjónustu Lundúna. Í Frakklandi fór hitin á vestur hluta landsins í 39 til 43 gráður. Áætlað var að minnst 94 milljónir manna flestir í Frakklandi og Spáni þyrtu að þola hita yfir 35 gráðum. Á sama tíma berast fréttir af Nangi Grasev Roman Gamesjónauka NASA sem kom til Kennedy geimstöðarinnar í Flórída þann 21. júní 2026 með flutningabramma. Áætlað að sjónaukanum verði skotið á loft í fyrsta lagi sunnudaginn 30. ágúst 2026. Að lokum sína nýja rannsóknir að sex kvenkyns grænskjaldbökur ferðuðust yfir 1600 km leið vestur yfir Indlandshaf á það bil mánuði. Gögn úr nýjum gervinattamerkjum sem þróuð voru á 5 árum benda til þess að dýrin nýti segulsvið jarðar til að rata úthafið. Merkin mæla stefnu skjaldbakana með 10 gráðu nákvæmni og staðsetningu innan við 100 metrar. Hífkunn. Samkvæmt skýrslum varaforsetans Delgi Rodriguez sem tók við sem starfandi forseti eftir að sérsveitir Bandaríkjanna handtóku Nicolás Maduro í janúar 2020 og 6 ríkir nú neyðarástand í Venezuela. Bandaríska fjármálaráðuneytið brást við hamförunum með því að aflétta tilteknum refsiaðgerðum tímabundið til 23. október 2026 til að auðvelda neyðaraðstoð. Jarðfræðileg gögn sína að eyðileggingin stafar af dóblet atburði þann 24. júní 2026 fyrir skjálftin 7,2 að stærð veikti innviði áður en sá seinni 7,5 að stærð reið yfir 39 sekundum síðar og felti laskaðar byggingar. Bergmál fortíðar. Í Venezuela ríkir nú neyðarástand eftir jarðskjálta af stærðinni 7,5 sem sá öflugasti þar í meira en öll. Á sama tíma birtir Karl Bretakonungur skattskýrslu sína sem sýnir að hann hefur greitt rúma 5 milljarða króna í skatta frá því hann varð konungur. Það einkennilegur taktur í tilverunni. Hugtakið skjálti tröllreið íslenskum fjölmiðlum árið 1976 og nú hristis jörðin á ný í Suður-Ameríku með skelfilegum afleiðingum. Á hinn bóginn var það árið 2002 sem orði milljarður náði áður óþekktum hæðum í umræðunni rétt eins og þeir milljarðar sem breska grúnan telur nú fram til skatt. Sumt breytist aldrei aðeins ártölinu.